Na Rumboia, Mercedes Peón.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Compositora, vocalista e instrumentista galega, Mercedes Peón é unha das artistas máis innovadoras do folk galego europeo. Está considerada como unha das mulleres máis carismáticas do circuito da world music actual. Dende moi nova, Mercedes percorreu as aldeas e povos máis recónditos de Galicia, nunha incansable tarefa de recompilación dos cantos, a música, os bailes e as tradicións do noso povo, co obxectivo de transmitilo despois ás novas xeracións. Posteriormente, divulgou todo o coñecemento adquirido mediante o ensino nas escolas locais, na Televisión de Galicia e en diversas universidades como a Sorbona de París, a Universidade do Porto ou a Universidade de Gales, entre outras. Despois de profundizar durante 25 anos na tradición galega, Mercedes Peón grabou no ano 2000 o seu primeiro traballo como solista, titulado Isué, do que escoitamos a continuación a peza Non me mires. Mercedes Peón contó una grabación do seu primeiro disco Isué coa colaboración de importantes artistas galegos como Xosé Manuel Budiño e Anxo Pintos. Neste primeiro disco, Mercedes mesturou a tradición das gaitas e a percusión coa súa poderosa voz, cun ton tan enérxico e forte que se converteu na identidade desta gran artista. De seguido, escoitamos unha nova peza deste disco, Elele. Mercedes Peón define a súa música como sincera e moi libre. Lonxe de complexos, non dubida en mesturar o folk coa electrónica, en combinar letras de cancións tradicionais con modernas e en utilizar instrumentos musicais alternativos. O seu amplo repertorio e a enerxía que se apodera de cada unha das súas actuacións fan desta muller unha figura fundamental da escena etnocontemporánea en Europa. Mercedes Peón é unha artista orixinal, brillante, independente e vanguardista, pero sen perder o sentido orixinario do folk. É, sen dúbida, unha das artistas galegas máis destacadas dos primeiros anos do século XXI. Escoitamos unha peza de sobra coñecida por todas e todos vós, O Mar. Yeah.
nunca máis. O mar, o mar, que mo foi levar.
E con Mercedes Peón pechamos esta rumboia lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.